Vítám vás všechny na opakování páté biblické hodiny. Doufám, že jste se učili dnem i nocí, takže opakování půjde snadno a že všechno dobře vykonáme. To nám říká profesor hebrejštiny, vždycky říká, učte se dnem i nocí, nebo všichni propadnete a nebude kněžské svěcení. Takže to by u nás tak nebylo, ale je dobře, kdybyste si ty věci, které probíráme, prostě opakovali i tehdy, když si řeknete, no tam, kde já si sednu, tam s tím mikrofonem určitě nevleze, takže je zichr, že mě stejně nevyvolá a nakonec, když se nebudu hlásit, tak se nemusím do ničeho namočit. Ano? Takže to je to nebezpečí, které by mohlo vzniknout, takže bychom potom museli za nějaký čas přistoupit k tomu, že bych zrušil tu úmluvu, že ta nebyla dána na nějakou určitou dobu, ta může být kdykoliv zrušena a může nastoupit opravdové útočné opakování. Zatím je opakování jenom dobrovolné, ale nebezpečí, víte to, jak máte ve škole, že? Když dětem nedáte ve škole písemku nebo nebude se zkoušet, tak se za chvilku přestane, nebude se nikdo učit. Pár možná hujerů by se našlo ještě, ale sešity ty za chvilku nebudou vůbec vést. Ano, to už se úplně rozejde a nic z toho nezůstane. Takže kéž byste měli tolik otevřenosti Ducha Svatého a opravdu se připravovali a společně se mnou si tady ty hodiny opakovali. My se snažíme jít cestou duchovního života, no? Cestou, kterou nám ukazuje Bůh, cestou duchovního života, tím následováním. A došli jsme posledně k té takové otázce, která se týká sebezáporu odříkání. To jsou ty nejméně populární vlastnosti na životě s Bohem. A tak první otázka, kterou máme, proč vlastně tyto skutečnosti mají v křesťanství od Ježíše Krista tak důležité místo? Když říká Pán Ježíš, chceš-li jít za mnou, tak se prostě musíš zapřít sám sebe. Ano? Musíš sebe sama zapřít. To znamená vlastně popřít, řekli jsme si, že slovo zapřít znamená zasklít, ano, v té naší řeči, že prostě člověk už nemyslí na sebe, ano, dokáže sebe přehlédnout, tak jako by nebyl. Ty své potřeby, které má a dokáže je popřít. Takže ta první otázka, kde jsou sebezápor a odříkání cílem v následování Krista? Je to opravdu to, k čemu máme dojít? Tak smysl sebezáporu a odříkání. Tak kdo by, prosím, ano, tady.
Dobře. Já bych řekl asi takhle, bratři a sestry, sestry, že to je prostředek následování Ježíše Krista, že každý člověk má rozum a svobodnou vůli a může se rozhodnout, ale je dobré prostě nejenom se modlit, ale také třeba, když někoho vedu v apoštolátě, třeba ten člověk má nějaký problém, třeba manželství, tak je potřeba třeba se za toho člověka také i postit. Takže ne, abych si řekl, teďka zase je středa, je, teď zase musím mít ten půst. A prostě ten půst brát tak jako něco, víte, jako že ho nechce, ale přesto to postím se, víte, nebo pátek a tak dále. Já bych řekl asi takhle, abychom se stali tím Božím nástrojem a plnili vůli Nejvyššího. Kdo plní vůli Nejvyššího, stává se tím Božím nástrojem, jde po té cestě do Království nebeského, má vlastně schopnost zapalovat i druhé bratry a sestry a vést je do Božího království. Tato naše situace je velice krásná. Co vlastně Bůh dává těm, kteří ho, k tomu člověku, který právě následuje toho Ježíše Krista? Bůh se právě dává, trojediný Bůh se dává poznat tomu člověku, který se stává tím nástrojem, jak už jsem tady řekl, Božím, dává se ho poznat. Jak asi se dává poznat? Mohu říct ze své vlastní zkušenosti, že jsem Boha opravdu poznal. Nebyl to žádný přelud, bratři a sestry, někde třeba v lese za keřem nebo něco takového, ale mohu říct ve svém každodenním životě, za co se modlím, že se opravdu děje a že opravdu mohu říct, třeba když beru do ruk Písmo svaté, třeba mě navštíví nějaký ze svých klientů, a teď rozebírám jeho situaci, nakonec řeknu, bratře, povstaň, pomodlíme se a nakonec otevíráme Písmo svaté. Ještě bych chtěl říct, jenom kousíček je to právě to svědectví, prosím vás.
Vy budete za chvíli mě zkoušet, to je
obráceně. Nebudu vás zkoušet, ne, dovolte mi prosím, abych toto řekl, to je velice důležité. Otevíráme náhodně Písmo svaté, Žalm 51, král David u proroka, nebo prorok Nátan u krále Davida. To by všechno mohlo každý říct náhoda. Ale když jsem toho svého klienta poslal za panem farářem ke svátosti smíření, poněvadž já nemám tak dalekou pravomoc, vidíte, co asi dostal, tady můžete říct, co asi dostal od pana faráře jako napomenutí, pokání, Žalm 51, prorok Nátan u krále Davida. Král David se zodpovídá, prosí Boha za odpuštění. To by bylo všechno, já už to...
Tak, dobře. Děkujeme. Tak chtěl by ještě někdo jako na tu otázku odpovědět, to jsme zatím měli jako přednášku a teďka bychom...
Prostředky. K cíli jsou to jenom, který nás přivádí nás k tomu cíli, že? Ale já jsem tady četla z mojí knížky Odumření. Kdo nezemře dřív, než zemře, ten zahyne, až zemře. Ano? Potom mám knížku faráře Arského, ráda v něm, a tam zase je tohle. Co ztrácí tělo, to dostane duše. A co tělo dostane, to ztrácí duše. Byť narodil se Ježíš 100krát v Betlémě, jsem ztracen na věky, kdy se nenarodil v mém srdci.
Tak to jsou krásné myšlenky, které opravdu vyjadřují ten podstatný smysl toho sebezáporu. Toho odříkání, že opravdu člověk musí tomu odříkání dojít. A teďka další otázka, která přislíbení má Ježíšův učedník? Ano? Co, která ta přislíbení jsou, a můžeme to spojit i s tou třetí, zdali jsou jen vzhledem k budoucnosti. Víme, že Ježíš Kristus, když volá k následování, tak jako tím hlavním, tedy tím prostředkem, k tomu je ten sebezápor, zapření, popření sebe. Ale vždycky vedle toho dává také přísliby. Tak kdo by prosím vás odpověděl teď na tuto otázku?
Tak odpověď najdeme u Matouše 19, 29 až 30. A každý, kdo pro mé jméno opustí domy, nebo bratry, nebo sestry, nebo otce, nebo matku, nebo manželku, nebo dítky, nebo pole, dostane 100krát víc a zdědí život věčný. Mnozí poslední pak budou prvními a první posledními. A na tu třetí teda, když jako... Tak zase odpověď, jako se zeptal Petr. Hele, my jsme opustili všechno a šli za tebou. Co teď za to dostaneme? Odměna je věčná blaženost.
Ano, děkuji. Chtěl by někdo ještě k této otázce? Otázce přislíbení. Víme, že ta přislíbení jsou podstatnou součástí A můžeme hned třeba vzít čtvrtou, dneska máme veliký takový prostor na probírání, takže hned vezmeme čtvrtou, to tak spolu ty otázky souvisí. Jaká je odměna následování a zdali se po ní můžeme ptát? Že tak to je, tak vlastně ty otázky, ty tři společně souvisí. Zdali je možné, abychom se ptali prostě, co za to? Chtěl by někdo k těm předcházejícím nebo k této otázce odpovědět?
Já bych řekl, že někde pan Ježíš přímo tu odměnu slibuje. Řekl bych přímo u čtvrtého přikázání, říká cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi. Čili nejenom po smrti, ale už odměna je slíbena na zemi.
Je třeba, aby člověk tomu uvěřil, víte? Tady právě hrají rozhodující roli víra. Aby člověk věřil, že bude mít stokrát víc. Aby věřil opravdu v ten věčný život. Tady je ta otázka víry, hraje roli. Pánovo přislíbení. Ta víra vlastně spočívá opřít se o to Pánovo slovo. A znovu se dostáváme k tomu známému Židům 11.1, když věříme, máme už v podstatě to, v co doufáme. Ano, to, co je předmětem naděje, se stane předmětem jistoty, že to člověk opravdu má. No, my často jsme křesťané naděje, ano, ale ne křesťané víry, že to opravdu je. My vždycky prostě mluvíme s nadějí, no doufám, že to bude, doufám, že to přijde, očekáváme, ano, ale neumíme tu naději přivést svou vírou v akci, že to skutečně je. To jsou úžasné síly, které zde jsou. Chtěl by ještě někdo k jakékoliv této otázce, protože to je vlastně jedno téma, sebezápor, odříkání, to je prostředek k cíli. Ano, vychází to.
Dobře, děkuji.
Já bych jenom chtěla říct, že ta odměna je, tady je to radost, pokoj, svoboda. Člověk přestává mít strach. Vlastně to vybavuje se mi ta slova, že věčnost začíná dneska. Je to vlastně život s Pánem už tady. Všechno to, co s tím souvisí.
Snažme se, moji drazí, o dar víry, který si tolik vyprošujeme. A přistoupíme nyní k modlitbě, kde budeme právě prosit o ty boží dary, o to, aby jsme to, co ústy vyznáváme, jsme také dokázali srdcem zakusit. Prostě zakusit tu sladkost, tu dobrotu Pána, kterou nám Pán dává. Prostě v životě s ním. Víte, to je třeba jako do toho dobrodružství vejít. Vejít do života s Pánem. A vědět, že právě to je ono, co člověk v životě potřeboval. To je to, co mu chybělo, když vejde člověk v ten život s Pánem. Samozřejmě o budoucnosti o tom nepochybujeme. Ano? Ale my pochybujeme o té časnosti. My si nedokážeme spojit, jak třeba dát dohromady, ano, půst, to je konkrétní, co nás Panna Maria vede, půst z radosti. Přece půst se nedá dát dohromady z radosti. Když se postím, tak musím trpět. Až se přestanu postit a budu mít plné koryto, tak se potom budu zase těšit. To my nedokážeme toto pochopit. Při tom postu je to takové jako učebnicové. A v jiných těch oblastech, to znamená, když je tady to zapření, když já mám popřít to, co chce moje lidské já, tak jak v tom můžu mít stokrát víc? Jak z toho mohu získat? Prostě člověk tomu nevěří, takže do toho nejde. Nevstupuje do toho. A když do toho vstupuje, tak do toho vstupuje s takovou mlhavou vírou, a krásně to vidět na Petrovi. Petr, když kráčel za pánem po vlnách, on se o pána opřel, řekl, pane, sily to ty tak přikaž, když věříme, máme už v podstatě to, v co doufáme. On těch pár kroků udělal, ono to šlo, ale nastoupila i hned za chvíli ta protireakce, ten lidský strach. Ztratil důvěru v to, že ho ta boží milost ponese. No a v té chvíli se začal zákonitě topit. Takže náš život je vždycky prostě takový dva kroky. Pane, zachraň mě, že honem zase ke zpovědnici, za chvíli zase, pane, zachraň mě. Takže my prostě jdeme tímto stylem topícího se Petra, který pamatuje na pána, ví, že pán je s ním, na to nezapomene, a ten pán nás pořád vytahuje z těch našich pádů, z těch našich chyb. Ale důležité je právě se učit na něho spoléhat. Ten duchovní život, to je vlastně v plnosti taková ta cesta po těch vlnách a zakoušení té dobroty a sladkosti pána. Tak si nyní tu dobrost a sladkost pána vyprosíme a tím začneme dnešní biblickou hodinu. Okuste a víste, jak dobrý a sladký je pán.
Okuste a víste, jak dobrý a sladký je pán. Okuste a víste, jak dobrý a sladký je pán. Okuste a víste, jak dobrý a sladký je pán.
Já budu stále dobrořečit pánu, vždycky v mých ústech bude jeho chvála. Jenom pánem, ať se honosí má duše, ať slyší pokorní a radují se.
Okuste a víste, jak dobrý a sladký je pán.
Pojďme spolu pána velebit, společně ho všichni chválme. Hledal jsem pána s prosbou, on mě vyslyšel, ze všech mých úzkostí mě vysvobodil. Zhlédněme k němu, ať se rozjasní a nikdy nám tvář nezachmuří hanba.
Okuste a víste, jak dobrý a sladký je pán. Okuste a víste, jak dobrý a sladký je pán. Okuste a víste, jak dobrý a sladký je pán.
Zkuste a poznáte, jak Pán je dobrý. Je šťastný každý, kdo se k němu uchýlí. Pane, k tobě přicházíme, jako ke sladkosti své duše, jako ke své radosti, jako ke své dobrotě. Boháči jsou chudí a chudí jsou bohatí.
Okuste a víste, jak dobrý a sladký je Pán. Okuste a víste, jak dobrý a sladký je Pán. Okuste a víste, jak dobrý a sladký je Pán.
Bože, děkujeme ti za tuto modlitbu. Děkujeme ti za tento večer. Chceme zakusit dnes tvou dobrotu a sladkost v našem životě a proto prosíme tvého svatého ducha. Pane, sešli svého ducha. Pane, sešli svého ducha. Ať jsme tu všichni na tomto místě ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Tak, moji drazí, chtěl se dnes opakování trošku ošidit, ale nějak se to přece jenom dostalo do té, aspoň co se týče délky, do stejné roviny. Tedy zase bychom pokračili tou cestou, že místa, která bude dobře si najít, byste si našli, a když řeknu písmě nehledejte, že budu hledat sám, tak bychom nelistovali, protože tím člověk ztrácí kontakt a také zase vyrušuje i ostatní. Takže začněme místem, které si najdeme, Koloským 3, 9 až 10. Koloským 3, 9 až 10. Cituji Petrův překlad. Neobelhávejte jeden druhého. Svlečte ze sebe člověka starého s jeho počínáním a oblečte člověka nového, který jde cestou pravého poznání a obnovuje se k podobě se svým stvořitelem. Svlékněte starého člověka a oblékněte člověka nového. Tady je požadavek Božího slova, který se týká konkrétně našeho života. Řekli jsme si, že chceme jít cestou za Ježíšem, že jsme se vydali vlastně tou cestou víry k následování, že jsme všichni pozváni k tomu, abychom Pána následovali a že je třeba právě to následování pochopit tak, jak nám ho Ježíš dává, jak nám ho Ježíš učí, jak nás ho učí. Z bohatství mého života v Kristu, ze společenství života a údělu s Pánem, které nám bylo dáno skrze Ducha Svatého, potom rozvíjíme následování Krista. Rozumíte, toto je důležitá věc, že to následování Ježíše, ten život za ním, je možné činit z určitého, já bych to řekl, z určitého vlastnictví, z určitých schopností, které člověk má. To je to následování za Ježíšem. Víte, to následování není možné, aby si někdo řekl, já teď budu Krista následovat. Teď se rozhodnu, teďka sedím, vstanu a půjdu. Tady v tomto následování musí být akceptována milost Boží, musí být přijata. Ano. To následování je možné jedině zásahem Božím. My, moji drazí, máme často tendenci samospasitelnou. A proto se také vlastně nikdy nehneme z místa. My si uděláme určitá předsevzetí, ano, ale nemá to výsledek. Protože my si řekneme třeba, že budeme Pána následovat, že budeme jeho učedníky, že budeme chodit třeba často do kostela, nebudeme kouřit, pít a sprostě mluvit. No. A teďka ty výsledky jsou minimální, protože člověk si řekl, že to udělá on. A najednou pozoruje při další svaté zpovědi, že dělá téměř totéž, že se vůbec nikam nepohnul. A sklopí ruce a řekne, já na to nemám. Víte, kolik lidí vzdalo třeba i tyto naše cesty společné, které my máme, v domnění, že na to nemají, že to není pro ně. Oni na to opravdu nemají, ani já na to nemám, ani svatý otec na to nemá, ani všichni svatí na to neměli. Můj drazí, duchovní život musí být opřen o Pána. On je ten, který dává sílu a vytváří v nás, když Pána přijímáme, ten vnitřní prostor. Dneska vyjdeme proto následování z listu Římanům, to si najdeme, 8. kapitola, 5 až 17. Listu Římanům, kapitola 8, 5 až 17. To je delší slovo, tak by bylo dobré, kdybyste si ho našli všichni, kdo máte po ruce Písmo svaté, abychom je mohli sledovat. Římanům 8, 5 až 17. Projdeme si toto místo písma. Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné. Ale ti, kdo se dávají vést duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. 6. verš. Dát se vést sobectvím znamená smrt. Dát se vést duchem je život a pokoj. Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Ten 7. verš, soustředění na sebe. To proto říká Pán Ježíš, zapří to všechno, prostě spolu jasně souvisí, to jsou ty předpoklady. Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Tady je nechce, ale ani nemůže, to prostě nejde. Při sebelásce, při sobectví, člověk nemůže ten Boží zákon zachovat. Prostě není v silách člověka, aby se stal křesťanem. 8. verš. Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. Prostě na to nemají ty síly člověka, na to nestačí, kdo chce jenom sám ze sebe. Ten se Bohu líbit nemůže. 9. Vy však nejste živí ze své síly, ale z mocí ducha, jestliže ve vás Boží duch přebývá, kdo nemá ducha Kristova, ten není jeho. Z ducha jsme živí. A do tohoto ducha nemá ducha Kristova, ducha svatého, ten prostě nemůže být jeho. Ten mu nemůže patřit.
Víte, kolik máme v kostele na běžných nedělních bohoslužbách lidí, kteří nepatří vůbec Bohu, kteří nejsou jeho, kteří ho nenásledují, kteří mají tu tendenci duchovního života, tak, jak nám říkal přednedávnem doktor Barbarič z Medjugorje. Ti berou ten duchovní život jako placení daní. Je to krásné přirovnání, znovu si ho připomeneme. Tady se také pro toto hodí. Víte, když člověk platí daně, tak přemýšlí, co možná nejmenší daně zaplatit, aby to vyšlo. Aby to stačilo. Nikdo z nás není takový naivní, že aby dával prostě nějaké velké daně zbytečně navíc. No? Aby to stačilo, aby to vyšlo. Na to hledí. Já sám teďka jsem si nejsem jistý, jestli už se toto přirovnání slyšeli, ale nevadí, může být ještě jednou. Je tady pro toto místo důležité. Já tady, moji drazí, také, když platím daně z příjmu obyvatelstva, tak hledím na to, abych to vypočítal co možná nejníž. Abych vzal ty odpočítatelné položky, to všecko, abych vzal, aby to vyšlo co možná nejníž. Samozřejmě. Tímto způsobem. A teďka, moji milí, mnozí žijí takhle ve vztahu k Bohu. Jenom splnění těch nejdůležitějších, nejzákladnějších povinností, které musí být, a Pane Bože, máme to spolu vyřízeny. A když teďka toto všechno slyší, tak třeba přihazují. Ano? To je přihazování takové, že? Tak tam ještě dám nějakou tu všední mši svatou, nějaký ten desátek tam ještě přihodím, že a tam trochu, to je, jak kdybych já řekl, no aby na výboře neřekli, že je to blbý, no tak jim tam hodím ještě stovku navíc, aby to tak nevypadalo tak trapně, že jsem to takhle zredukoval ve šlapanicích takové bohaté farnosti. No. Takže takovým způsobem, moji drazí, se uvažuje v cestě, ale to není jeho, to není Boží. Vrátíme se k textu. Ještě opakuji 9. verš. Vy však nejste živí ze své síly, ale z mocí ducha. Jestliže ve vás Boží duch přebývá, kdo nemá ducha Kristova, ten není jeho. 10. Je-li však ve vás Kristus, pak vaše tělo sice podléhá smrti, protože jste zhřešili, ale duch dává život, protože jste ospravedlněni. 11. Jestliže ve vás přebývá duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, oživí i vaše smrtelná těla duchem, který ve vás přebývá. Ten Duch Svatý dává život člověku. 12. verš. A tak, bratři, jsme dlužní, ale ne sami sobě, abychom museli žít podle své vůle. Vždyť žijete-li podle své vůle, spějete ke smrti. Jestliže však mocí ducha usmrcujete hříšné činy, budete žít. 14. verš. Ti, kdo se dají vést duchem božím, jsou synové boží. 15. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste ducha synovství, v němž voláme Abba Otče. Víte, toto je, moji drazí, tento výraz Abba Otče, víte, že znamená tatínku, tatíčku, takový něco strašně blízkýho, když člověk objímá opravdu důvěrně tu blízkou osobu. Takový je ten vztah člověka k Bohu, ano, když má Ducha Svatého, když má Ducha Božího, když z Ducha žije. Ano, a toto můžeme poznat. Můj drazí, jaký je tento náš vztah k Bohu? Prosím vás, představme si, u jakém vztahu k Bohu vůbec může mluvit člověk, který se ptá, jestli je povinnost jít do kostela. Víte? A to se strašně moc. Přijde třeba, já nevím, teďka bude neposkvrněného početí Panny Marie 8. prosinec. Uvidíte, kolik lidí se zeptá, jestli je povinnost jít do kostela. No tím se, moji drazí, tak prozrazuje člověk. Ale o to není důležité, že se prozrazuje, my nejsme soudci, my jsme stejní ubožáci jako on, i když třeba v jiné rovině. Ale důležité je, že to je opravdu ten obraz toho vztahu k Bohu. To není Abba Otče. A toto nám dává Duch Svatý. To je duchovní život. To je cesta k následování, kterou nám dává Bůh. 16. Tak Boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li děti, tedy i dědicové, dědicové Boží, spoludědicové Kristovi, trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastní Boží slávy, Boží velikosti. Pamatujte si toto místo Písma svatého, je to prostě úžasný oblažující poklad Římanům 8, 5 až 17. Víte, duchovní život není jenom morální plnění povinností, zachovávání přikázání nebo jenom vnější napodobování Krista. Není také jenom výhradně záležitostí příslušníků duchovního stavu, kteří mají jen více povinností, musí přinášet větší oběti a víc modliteb než ostatní křesťané. Tak se také někdo dívá, ano, na kněze. Proto také mnozí třeba mladí lidé třeba mají, je, já bych knězem, to kde pak, já bych tolik se modlit a tolik, co já bych, chudá kněz, co on má těch povinností, tolik, to my laici, to my nemusíme, že to kněz, prvně to jeho povolání, tak ať se modlí, nám stačí ten očenášek. Ne? Tak to není takhle duchovní život takovým způsobem, záležitostí jenom těch duchovních kněží nebo řeholníků. Když uvážíme, moji drazí, jaké bohatství, jaká krása, jakou krásu nám nebeský Otec daroval v Kristu skrze Ducha Svatého, pak tyto představy neobstojí. Pak je nám jasné, že v zásadě každý křesťan vede duchovní život. Všechno, co v něm působí Duch Svatý oslaveného Pána. Že každý křesťan je duchovní člověk, protože ho duchovním člověkem dělá oslavený Pán. Duchovní život je nádherná, přebohatá skutečnost, na které jako následovníci Krista máme účast. Moji drazí, vidíte, jaká je to změna, úplná změna myšlení, že my se vlastně dostáváme všichni na jednu rovinu. To není v tom duchovním životě. Všichni na jednu rovinu. To je úžasná nádhera, ke které nás Kristus Pán zve, ke kterému nás volá. Víte, když člověk uvažuje tou rovinou povinností, takovým tím myšlením, tak si řekne, samozřejmě farář víc, já míň. To je jasný. Ale když uvažuje rovinou opravdového pozvání, tak si řekne, no, proč by Pán nezval mě? Proč by mě ty dary nechtěl dát? To on je chce dát jenom farářovi. No to není možné. Přece mě nabízí tu oblažující milost. Tam není napsáno, kněží budou volat Abba Otče. Tam není žádný rozdíl. Tam není nikdo vyčleněn. Tam jsou všichni pozváni. A teďka, moji drazí, zase to pozvání, prosím vás, neberte jako chomout, jako povinnost, že? Řekne někdo, on tady nemá duchovenstvo, tak zná ze všech, udělá duchovní a bude to mít zajištěný.
všechno. Ano. To můj drazí ne. To je úžasný dar, úžasné pozvání k duchovnímu životu. To je také, dalo by se říct, veliké vyznamenání. Myslím si, že se nám nemůže dostat nic víc, než toto vyznamenání od Pána, větších darů, pozvání k duchovnímu životu. Je to život v Ježíšově duchu. Následování Krista je možné jen skrze duchovní život. Jinak, moji drazí, není možné následovat Ježíše. Jenom tehdy patříme Kristu, máme-li jeho ducha. To, co jsme četli právě v té devítce. Ale vy žijete ne podle těla, ale podle ducha, jestliže skutečně ve vás duch Boží přebývá. Kdo totiž nemá Kristova ducha, ten není jeho. Citoval jsem Římanům 8:9 z překladu Petru. Ale vstává se, že lidé jsou pokřtění, jsou křesťany, stává se dokonce i to, že lidé náležejí k duchovnímu stavu a přece nežijí duchovně. Totiž je to tehdy, když tyto pohledy člověk nepozná, nebo si je nikdy neuvědomí, nebo z nich nevyvodí důsledky, když se nesnaží z vnitřního přesvědčení žít podle ducha, když nepopřává Duchu Svatému místa. To si nehledejte, jenom když se děláte poznámku. Galaťanům 5:25. Žijeme-li tedy podle ducha, ducha také následujme. To patří opravdu všem křesťanům. Žijeme-li podle ducha, ducha také následujme. Moji milí, z této části je nejpodstatnější skutečnost, že duchovní život není otroctví, ale svoboda synovství. Že duchovní život to není chomout, ale že duchovní život to je pozvání. Že duchovní život to je Abba Otče. To je výsada. To je zisk. To je vyznamenání, by se dalo říct. Ano? Toto je potřeba pochopit, to je úplně něco úplně jinak, než jak mnozí křesťané chápou duchovní život. To je úplně jinak.